ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንክልል ትግራይ ዝወከሉ ኣባላት ፓርላማ ሶኒ ኣብ ዝተካየደ ስሩዕ ኣኼባ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሕቶታት ከይነቐርብ ተዓፊድና ክብሉ ቅረቲኦም ገሊፆም። ካብ 7 ሕቶታት ንሓንቲ ጥራሕ ምቕራብ ከም ዝተፈቐደሎም ንቪኦኤ ዝገለፁ ኣባል ፓርላማን ኣብቲ ቤት ምክሪ ተፀዋዒ ሚኒስትር ድኤታ መንግስትን ኣቶ ገብረ እግዚኣብሄር ኣርኣዮም። ምክትል ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ወይዘሮ ሽታይ ምናለ ኣብ ዝሃበቶ መልሲ ድማ ካብ ኣባላት ፓርላማ ዝቐርቡ ልዕሊ 9 ሕቶታት ምንባሮምን ካብዚኦም 15 ኣገደስቲ ሕቶታት ጥራሕ ከም ዝምረፁን ብምግላፅ ክምረፁ ከለዉ ካብ ኣምሓራ፣ ካብ ትግራይ፣ ካብ ኦሮምያ ብዝብል ኣይኮነን ኢላ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ንክልትዮም ኣዛሪብዎም። ፈለማ ኣቶ ገረዝግሄር ኣርኣያ ነቲ ዝነበረ ኩነታት መልሲ ብምሃብ ይጅምር።
ናይ 2012 ትልሚ መበገስ ገይሩ ኣባላት ፓርላማ ናብ ጠቅላይ ሚኒስተር ሕቶታት የቕርቡ እዮም። በዚ መሰረት ናትና ናይ ትግራይ ተወከልቲ 7 ዝኸውን ሕቶታት ኣቕሪብና ኢና። ብደንብና መሰረት ናይ ኩላህና ፓርላማ ኣባላት ዝቐረበ ሕቶ ኣፈ ጉባኤ እዩ ዝፈልዮ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንምንታይ ኢና ተኸልኪልና ተዓፊና ንብል ዘለና፣ ዳርጋ 7 ዝኸውን ሕቶ ኣቐሪብና ብምክትል ኣፈ ጉባኤ እዩ ተኸልኪልና ንብሎ ዘለና። ሕቶ እንትፍለ እንተሎ ዋና ኣፈ ጉባኤ ይነበሩን ምክትል ኣፈ ጉባኤ እየን ነይረን። ሓንቲ ጥራሕ ኣልዒለን ዋና ዋና ዝበሃሉ ሕቶታትና ግን ብፍላይ ናይ ሕጊ ልዕልና ዘልዕልናዮም ሕቶታት ሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ቤት ምክሪ ከጽድቆ ዝግባእ ናይ ኣሸኳይ ኣዋጅ ዝምልከት ነዙ እናተጣሓፈ ብናይ ፈጻሚ ትእዛዝ ጥራሕ እቲ ዓዲ መከላከያ እናተኣዘዘ ፓርላማ ዘይቆጻጸሮ ሕጊ ልዕልና እናተጣሓፈ እዙይ ትኽክል ኣይኮነን መብርሂ የሊ እዩ ዝብል ካልኣይ ተጠያቕነት ዘይብሉ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ ጀነራላት ዝተፈጸመ ናይ መቕተል ትስጉምቲ እዙይ እውን ክበርህ ኣለዎ። ናይ ሕጊ ልዕልና ካብ መጀመርያ ትሕዙ ክሳዕ ሕዚ እናተጣሕፈ ዕሽሽ እናበሉ ጠቅላይ ሚኒስተር ንዙይ ህዝቢ መብርሂ የድሊ እዩ ዝብል ሕቶ ዘልዕልናዮ እውን ሓደ ጉዳይ ነይሩ። ካሊእ ኣብ ጠቕላላት ዝኒሀ ናይ መሰረተ ልምዓት ስራሕቲ ኣብ ሜጋ ፕሮጀክትታት ብፍላይ ኣብ ናይ ኣግሮ ኢንዱስትሪ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ባቡር መስመር ጠጠው ኢሉ እዚ ኩሉ ዝተጀመረ ጽቡቓት ናይ ልምዓት ስራሕቲ ጠጠው ስለ ዝበለ ጠቅላይ ሚኒስተር ንምንታይ መብርህ ዘይበሉ ዝብል እውን ዘልዕልናዮ ነገር ነይሩ። እቲ ዋና ነገር ከዓ ተህዝም እሄ ዝምራሕ ዘሎ ዓዲ ብናይ ኢህወደግ ዝመርሖ ናይ 5 ዓመት ናይ ትራንስፎርሜሽንን ዕቤትን መሰረት ገይሩ እቲ ናይ 5 ዓመት ብናይ ኢህወደግ ወያናይ ዲሞክራሲ ዝመርሖ እዩ እቲ ሕዚ ኩንትራት ዝኒሀ ናይ 5 ዓመት። እዚ እስትራቴጂ እዚ ንጎኒ ተገዲፉ ናይ ምድማር ሳይነስ ጌራ ኢና ክንመርሖ ዝብል እውን ካብቲ ጠቕላላ ናይ 5 ዓመት መርሃ ግብሪ ተደሪቡ እዙይ ኣይተማየጥናሉን ንሕና ብኣግባቡ ኣይረኣናዮን ዝብል ሕቶና ኣቕሪብና ነዞም 7 ሕቶታት ዝቐረበ ናይ ትግራይ ተወከልቲ ከይቐርብ ፈልየን ኣትሪፎንኦ። እዚ መሰረት ጌርና ድምፅና ከይንህብ ድምፂ ተኣቅቦ ጌርና ኢና። ንምንታይ ሙሉእ ብሙሉእ ዘይትድግፍዎ ወይ ሙሉእ ብሙሉእ ዘይትጻረርዎ ዝብል ግን ሓደ ነገራት ኣውኡ ዘሎ ናይ ምርጫ ክነካይድ ናይ ኢሎም ዝሃብዎ ርእቶ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለየ ጎንፅታት ምእላይ ዝሃብዎ ርእቶ ጠቅላይ ሚኒስተር እውን ዝሕሸ ስለ ዝኾነ
ኣቶ ገብረ እግዚኣብሄር ሓንቲ ሕቶ እያ ተመሊሳ ካብ ናይ ትግራይ ተወከልቲ ዝበልኩም
ተዋሂባ
እቲ ስርዓትን ኣሰራርሓን ከመይ እዩ?
ደንብና ሕቶታት ናብ ኣፈ ጉባኤ ይቐርቡ እሞ ኣፈ ጉባኤ ዝፈልዮም ማለት እዩ። ምስ ፈለየ እቶም ዝሓተቱ ሰባት ስሞም እናተፀውዐ እዩ ትዘልዕልዎ ሕቶ ከቕርቡ ዝግበር ናብ ጠቅላይ ሚኒስተር። ቅድሚ ህዝ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ከምኡታት ዓይነት ኣሰራርሓ ኣካይዳታት እዩ ነይሩ። ናይ ህዝ ፍልይ ዘብሎ ግን ንካልኦቶም ኩሎም ዝደለይዎ ሓሳብ ንክህቡ ዕድል ዝፈቐደ ኮይኑ ንኣና ግን ብፍላይ ብምክትል ኣፈ ጉባኤ ዝተገበረ ግጉይ ዝኾነ ናይ ምዕፋን ነቲ ሓሳብና ንዙ ኢና ንተኣቅቦ ክንወፅእ ገይሩና ዘሎ።
እቲ ሕቶታት ዝወሃብ ኣብቲ ፓርላማ ናይ ዘለኩም በዝሒ ወንበር ድዩ ብምንታይ እዩ ዝሕረ?
ነበር ኣይኮነን። እቲ ሕቶ ዝሕረ ምስቲ እዋናዊ ኩነታት ይኸደ ኣይኸድን፣ ቲዘተለዓለ ሕቶ እሹ ምላሽ የድልዮ ዶ ኣየድልዮን። እተዘይኮይኑ ብከምኡ ዝመሰለ ብናይ ኮታ ወይ ብናይ በዝሕን ኣይኮነን ዝፍለ።
ቅድሚ ሕዚ ከም ዝተመሳሳሊ ነገር ኣጋጢሙ ዶ ይፈልጥ ኣብ ልዕሊኹም ወይ ድማ ኣብ ካልኦት እውን?
ቅሬታታት እናፈጠረ እዩ መፅኡ። ዝኾኑ ዝመሰለ ኣካይዳ ይደጋገም እዩ። ሕዚ ኢና ብደንብ ጌርና ኣጉሊና ውፅኢና ናብ መድረክ ክእረም ክስተኻኸል ስለ ዝግብኦ ቅድመ ህዝብ ብውሽጥና እናሓዝናዮም ቅርዝብልና ክእሮም እዮም ብዝብል መንገዲ እናተዓገስናዮም ዝፀናሕና ኣለው እዮም።
ድሕርቲ ለውጢ ድዩ ቀደም ኣባላት ፓርላማ ተቃወምቲ እናሃለው ሕቶታቶም ከይቀርብ ዝዕፈነሉ ኩነታት ነይሩ ዶ? ናይ ካልኦት ሕቶታት ከምዚ ይዕፈን የጋጥም ዶ ነይሩ? ማለት
ኣነ ዝኣተ ኩሉ ግዜ ሓደ ተቃዋሞ ዝነበረሉ እየኣቴራዊ ዓይዙር ስለዚ እዚ ብዙሕ ዝክልከለ ይነበረነቲ ተቃዋሚ ሽዑ ብድላይ እዩ ዝብል ነይሩ። ኣባና እዩ እቲ ናይ ኢህደግ እኒሀ ድሕሪ ለውጡ እዩ ሕዚ ብፍላይ እዚ ናይ ኣዴፓ ዝኒሀ መራርሓ ንወያነ ከምዚ ገበርናዮ ዝብል ዓይነት እዩ ኒሀ ህዝቢ እቲ ትሬንድ ማለት እዩ እቲ ኢህደግ ዝኒሀ ኣብቲ ለውጡ መሰረት ተገይሩ ዝግበር ዘሎ።
ቅሬታ ኹም ኣቅሪብኩም ዶ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ዝተዋሃበኩም መልሲ ከሎ ዶ?
ሓደ ንሕና ብግልፂ ንሚድያ ኢና ኣቅሪብናዮ ዘለና እቲ ዋና ኣፈ ጉባኤ ዝኸምዚ ዝመሰለ ሽግር ክእረም ክስተኻኸል ከም ዘሎ እውን መልእኽትና ብሚድያ ብዝግባእ ኣሕሊፍና ኢና ብኣካል እውን ክነቕርቦ ኢና።
ክልተ ሕቶታት ኣለዋኒ ካብዚ ውፅእ ዝበለ ማለት እዩ። እዚ ናይ ህዝቢ ውክልና ሕቶ ናብ ዝተመረፅኩምሉ ከባቢ እናኸድኩም ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ትሰምዑ ዶ? ሰሚዕኹም ናብ ፓርላማ ይኹን ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ተቕርብሎም ዶ ከም ናይ ህዝቢ ወከልቲ ማለት እዩ?
ናይ ህዝቢ ውክልና ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ እዩ ዝካየድ ክረምትን የካቲትን። ካብዚ ካብ ፓርላማ እውን ናይ ባዕሉ እቅድ ቸክሊስት እዩ ወፅ እዩ ካብኡነ ናብ ክልልና እንትን ከይድ ዘለና እውን ዝተፈላለየ ሕብረተሰባዊ ክፋል ዓበይቲ ዓዲ ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይ መራሕቲ ሃይማኖት ዘለዎ መድረኻት ንረክብ ኢና። እዚ መሰረት ገይርና ነቲ ዝረኸብናዮ ናይ ህዝቢ ሕቶ ብፍላይ ናይ ፌደራል ዝምልከት ንፌደራል፣ ናይ ክልል እሹ ዝምልከት ንክልል፣ ኣብ ወረዳ ዘሎ ከዓ ብወረዳ ብኣካል ነተው ዘሎም መሪሕነት ናይ ወረዳ ምላሽ ክበሎም ጌርና ኢና መድረኻት ከፊትና ብዝርዝር ንናየ
እወ። ንኣብነት ንውድብ ሕወሓት ወኪልኩም ስለ ዝተመረፅኩም ግን ድማ እቲ ህዝቢ ዝሃበኩም ድምፂ ዝሃበኩም ውክልና ከመይ ኢኹም ተጣዕምዎ? እቲ ህዝቢ በብከባቢኡ ዘሎ ፀገም ንሕወሓት ደፊርኩም ናይ ሰናይ ምሕደራ ፀገም ይኹን ከምዚ ዝበለ ናይ ህዝቢ ሕቶ ኣልዕልኩም ትዛረቡ ዶ ብትሪ ማለት እዩ? እቲ ህዝቢ ኸ እንተ ደኣ ናይ ህዝቢ ሕቶ ዘይትምልሱን ዘይተቕርቡን ኮይኑኹም ውክልናና ኣልዕልና ክብለኩም ይኽእል ድዩ? ቅድሚ ሎሚ ናይ እምባስ ነይትን ናይ ኣቦራስላዋን ዝተለዓለ ፀገምና እንድሕር ዘይፍታሕ ኮይኑ ንኣባላት ፓርላማ ዝሃብናዮ ውክልና ኣልዕልና ኣለና ዝበልዎ እውን ስለ ዝነበረ
እዚ እንታይ ንገብሮ ይመስለካ? መጀመርያ እቲዝሓዝናዮ ናይ ህዝቢ ቅሬታታት ናብ ናይ ክልል ቤት ምክሪ ኣፈ ጉባኤ ዝመርሖ ናይ ክልል ፈፀምቲ ኣካላት እውን ኣብ ዘለውዎ እቲ ናይ ህዝቢ እሹ ብኣግባቡ ኣቕሪብና መልሲ ሃውሉ ኢና ንብሎም። እዚ እንተዘይኮይኑ እቲ ህዝቢ ዘልዕሎ ዘሎ ሕቶ ህዝቢ እንተዘይሰሚዕና ናይ ሰናይ ምሕዳሩ ሽግር ክትሐል ኣለዎ፣ ናይ መሰረተ ልምዓት ፀገማቱ ክትሐል ኣለዎ። እዚ እንተዘይገርና ግን ንሕና እውን ተጠየቕንቲ ኢና ኢልና ኢና ብዝግባእ ናብቲ ቤት ምክሪ ናይ ክልል ኣግባብ ብዘለዎ መንገዲ ናብ ፌደራል እውን ነቕርቦ። ንኣብነት እዚ ወረዳ ይናተይ ዝወከለኒ ህዝቢ ናይ ሓሓይለ ተመራፂ እያ ኣነ ሓይለ ህዝቢ ወረዳና ይመለሰልና ኢሉ ደጋጊሙ ዝሓቶ ዝነበረ ሕቶ እዚ ተዘይጌርካ ውክልናና ክነልዕልና እናበለ ብድምፂ የቕርበለይ ነይሩ እዩ። ክልል ከዓ ፅንዓት ኣካይዱ ኣብ እዋኑ ዝምልሶ ምዃኑ ብኣግባቡ እናተረዳዳእና መፂና እዚ ሓደ ናይ ውፅኢት ናይቲ ክልል መንግስትን ውድብን ዝገብሮ ዝነበረ መፅናዕቲ ምላሽ ክረክብ ገይርዎ እዩ። እዚ ናይ ፅርግያታት መንገዲ ዓቕሚ ዝፈቅዶ ንሕና ነቕርቦ ምላሽ ንክረክብ ናብ ክልል ቤት ምክሪ ነቕርቦ ሓደ ዓብዪ ሽጉምቲ ዝተወሰደ ናይ መንገዲ ይራፕ ዝበሃል እውን እቲ ህዝቢ ክስማዕ ዝተገበረሉ ኩነታት ኣሎ። እዚ ክብለካ እንተለኹ ግን ዓቕሚ መንግስቲ እውን ኣብ ግምት ኣትዩ ገለገሊኦም ዕብይ ዕብይ ዝበሉ ግዜ ዝወስዱ ብቀረባ ዝፍትሑ ብማእኸል ዝፍትሑ ብነዊሕ ዝፍትሑ ፈላሊኻ ናይ ዘይምርዳእ ፀገም ስለ ዘሎ ንዚ ንምርዳእ እውን ፃዕሪ ይግበር እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ተሓታትነት ናይ ምትእታው ስራሕ እዚ ኣብ ኩሎም ደረጃታት ክተኣታተው ብዝግባእ እዩ ዝስራሕ ዘሎ። ቅድም ክብል ከሎ ግን ሸለልትነት ተሓታትነት ዘይምህላው ክፍተታት ነይሮምና እዮም። እዚ ከዓ ብደንብ ጌርና ተማይጥና መፍትሒ ንምሃብ ኣብዚ እዋን እዚ ዓብዪ ምርብራብ ዝግበር ዘሎ ምዃኑ እየ ክገልፀልካ ዝደሊ።
ኣቶ ገብረ እግዚኣብሄር ኣርኣያ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ብደረጃ ሚኒስተር ደኤታ ተፀዋዐ መንግስቲ ንዝሃኹምኒ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን።
ብጣዕሚ የመስግን ኣነ እውን።
ብዛዕባ እዚ መልሲ ክህባ ዝተሓተታ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ወይዘሮ ሽታ የምን ኣለ ኣቶ ገረዝግሄር ኣብኡ ስለ ዘለዉ ኣብ ክንዲ ናብ ሚድያ ምኻድ ምስ አን ክዘራረቡ መሓሸ ነይሩ ክብላ ብምግላጽ ንስርዓት ምቕባል ሕቶታት ናይቲ ፓርላማ ግን ከምዚ ክብላ መሊሰን።
ፓርላማውን አሰራር ላስረዳ ትክክል ባልሆነም አመጣጡ ማለት ቅሪያላቸው
ወላ ከመጻጹ ትክክል ተዘይኮነ አሰራር ሐናይት ፓርላማ ከነግረካ ቅርዝ ወሎም አባላት ካልኦት ውድባትውን በስልክ ይሁን በአካል ሁቶና ንምንታይ አይቀርብን ይሎምም በአሰራር ሐናን ሁቶታት ናይ ትግራይ ናይ ኦሮሚያ ናይ አምሃራ ናይ ካልኢል ናይ ኩና ንፈልዮም 89 ሁቶታት ቀሪቦም ይጠቅሙ ይዮም እዋናዊ ይዮም ብዝብል መዲብናዮም እቲ ስልጣን ናይ ኣፈ ጉባኤታት ስለ ዝኾነ ዝኣመኑሎም ሕቶታት የቕርቡ ንኣብነት እቶም ሕቶታት ካብኦም ይምፅኡ ካብ ካልኦት ኣይዝክሮን ምክንያቱ ትሕዝቶታት ናይቶም ሕቶታት እምበር መን ኣቕሪብዎ ዝብል ኣይኮንና ንርኢ
ካብ ዘቕረብዎም 7 ሕቶታት ብምኽትል ኣፈ ጉባኤ ናይቲ ቤት ምኽሪ ብበዕለን ወይዘሮ ሽታየ ማለት እዩ ክተርፉ ተገይሮም ዝብል ቅሬታ ኣቕሪቦም ኣለዉ ንዝብል ሕቶ ከምዚ ክብላ መሊሰን
ከ90 በላይ ጥያቄ ቀርቧል በምክር ቤት አባላት ስለዚህ 90 ጥያቄ ነው
ካብ አባላት ቤት ምክሪ ልዕል 9 ሕቶታት ቀሪቦም እዮም 9 ሕቶታት ንመልሲ ከነቅርባይ ንኽእልን ብመሰረተት ሕጊ እንተበዝሐ 15 ሕቶታት ክቐርብለዎም ይዝብል ግን 16 ሕቶታት ቀሪቦም ስለዚ ናቶም ኣይተመርፀን ናይ ትግራይ እዩ ናይ ኣምሓራ እዩ ናይ ኦሮሞ እዩ ብዝብል ኣይኮንን እዋና እውን ኣድላይን ኢለ ንዝኣምነሉ እየ ኣቕሪበ
ካብ አባላት ቤት ምክሪ ዝቐርቡ ኩለ መዳይ ሕቶታት ንምቕራብ ጻዕሪ ከም ዝግበር ዝገለጻ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ሽታየ ምን ኣለ ኣስዒበን
ከዚ ባለፈ ደግሞ ኣቶ ገብረ እግዚኣብሔርና እኔ በጣም ቅርብ ነን ይሄን ለመ
ካብዚ ዝሓለፈ ድማ ኣቶ ገብረ እግዚኣብሔርን ኣነ ነዚ ንምዝርራብ ኣዝና ቀረባ ኢና ስለዚ ምስኦም ክንዘራረብ ኢና የቕሬታ ይኣኽለኒ የመስግን
ኣብቲ ሕቶታት እዋናውነትን ኣገዳስነትን ብናይ ትግራይ ወኪላት ዝቐረቡ ሕቶታት ንምዝርራብ ቅርብቲ ከም ዘይኮና ብምግላጽ ተሰናቢተን ስልከን ዓፅየን
ድምፂ ኣሜሪካ